Pois 13 horas e 13 minutos que xa se cumplen neste instante tempo para chegarnos ata o Concello de Lugo hoxe para falar con Maite Ferreiro, ela é a responsable da área de Cultura e Turismo aquí no Concello de Lugo e atemos en directo o teléfono. Maite Ferreiro, que tal? Saúdos, benvida.
Hola, moi bo día.
Comezamos falando dunha das novidades relacionadas con este San Froilán do ano 2025 e é que veñen de presentar o cartaz destas festas patronais, non? Que nos pode contar ao respecto?
Bueno, pois, tuvemos a ocasión de coñecer xa o cartel do San Froilán deste 2025, que este ano, como xa anunciamos, iba a ser realizado por unha persona elixida, despois dunha conversa, despois dunha reunión coa Asociación de Personas de Ilustradores e Ilustradoras, onde pues, nos recomendaron que un traballo así pues, tiña que ser realizado directamente por un profesional, porque os tempos cambian e hoxe pues, non hai unha garantía absoluta de que realmente un cartel anunciador das festas pues, sea feito por un artista e non por unha máquina, ou complementado por unha máquina. E bueno, Iván Mouronte, que foi a persoa elixida, fixo un traballo no que, seguindo a línea das súas obras, pois eu creo que representa totalmente pois, esa variedade de actividades que hai nas festas do San Froilán, incluso a propia tonalidade e a luz que desprende, pois o propio cartel representa pois, ese outono, esas cores das augas do pulpo, o propio color, en fin, e toda esa variedade de espectáculos que vamos a ter durante todas esas festas.
Pois aí están os gaiteiros, o polvo que non pode faltar, as barracas, o escenario, non, cos artistas que van a pasar por aquí e, por suposto, o público que é tan importante, esos semilleiros de persoas que cada ano se dan cita no San Froilán, independentemente do tempo que faga, O comentamos sempre que aquí, aínda que choiva, aínda que caiga auga a chuzos, a xente non se amedrenta e veñen o San Froilán, non?
Sí, efectivamente, home, influye un pouco na xente que hai na rúa, pero sí é certo que é moi, moi, moi difícil que durante as festas do San Froilán veñan todos os días con bon tempo, non? E estas mañás, hoxe xa, nos lembraba un pouco pois, ese tempo típico desa semana que é néboa pola mañá frío e despois pois, que sale o sol para disfrutar e agardamos que bueno, que ao ser unhas festas donde se desenvolven totalmente na rúa ou maioritariamente na rúa, pois o tempo acompañe tamén para disfrutar, pero tamén para as familias dos barraquistas, pois que fan o seu traballo e que depende moitas veces pois das ganancias que saquen os afrolan para sobrevivir despois o resto do ano, e para eles sí que é importante porque a xente claro. Bueno, participa máis masivamente e axuda un pouco o tempo.
Bueno, e para dar tamén servizo a todas esas persoas que dentro da cidade se trasladan durante as festas patronais, hai que dicir que xa na xornada de onte, este 15 de setembro, comezaba a funcionar novamente o bus urbano aquí no centro da cidade, non? Algo que supoño que moitos veciños estaban agardando, como auga de maio.
Pois sí, é recuperar esa normalidade despois de tantas días, tantas semanas coas obras, e bueno, pois vai a ser pois unha experiencia nova, o bus volve a entrar, todas as persoas usuarias van a poder a acercarse ao centro de Lugo para facer as súas compras no comercio local ou tamén para pasear e disfrutar do entorno. Creo que é unha novedade, vamos ter que facernos pois, a ver esos autobuses por un espazo onde pois, ahora maioritariamente circulamos as persoas, e así ten que seguir sendo, non? Un espacio donde as persoas temos a prioridade, pero bueno, queremos que a pasearnos a ver os buses e desde logo tamén convivir dun xeito pacífico bueno, porque creo que o que todos necesitamos e aquilo que tamén necesita.
Pois voltar a recuperar paulatinamente a normalidade aquí na zona centro de Lugo, esos buses, esas liñas 7, 8, 9 e tamén 12 que dende onte mesmo están xa entrando a través da rúa Montevideo parando no cruce con Quiroga Ballesteros. Por certo que tamén onte anunciaban as actividades que con motivo da celebración da Semana da Mobilidade van ter lugar o vindeiro 22 de setembro, non? Contenos.
Sí, como cada ano, pois aproveitamos ese día tamén para facilitar pois, que as persoas se desplacen no bus urbano de xeito gratuito, unha maneira de fomentar e de animar a que proben pois, a utilizar ese buxo ese primeiro día. Tamén, bueno, pues, a importancia que é para o medio ambiente, para todas esas personas pues, que ainda cuestionan pues, a necesidade de disminuir pues, os fumes nas cidades, vai haber pues, esas actividades na horta do seminario, aparte de que, bueno, pues, son didácticas, tamén nos amosan pois o importante que é, non, utilizar transporte público e quitar pois todo o posible, porque lógicamente é imposible eliminar o automóvil, non, pero si utilizalo cando sea imprescindible e fomentar o transporte público, que además unha cidade pequena como Lugo pois tamén axuda a andar, a camiñar, a desplazarnos, que sempre é bom para a nosa saúde.
Claro. E xa que falamos de transporte público, lembrar que o BNG vai defender no próximo pleno de setembro que a Xunta de Galicia recupere o transporte escolar no IES Sanxillao para o alumnado que reside no barrio do Sagrado Corazón. Non, contenos.
Bueno, é que efectivamente é un servicio que levaban, que tiñan desde o inicio do curso, desde que se construiu o Instituto Sanxillao, hai moitos anos, para que os nenos e nenas do colexo, que iban ao colexo do Sagrado Corazón, que estaban adscritos despois ao IES Sanxillao, pois puderan desplazarse porque cumplen esa normativa de distancia que ten que haber desde un centro a outro para poder utilizar o transporte público. Ese servicio estaba sendo utilizado e parece ser pois, que este ano a Xunta pois, elimina ese servicio, deixa aos nenos e as nenas do barrio e da zona pois, sin transporte público. E, bueno, nos entendemos que é unha maneira máis de desatenderse das súas responsabilidades. A educación en sí é unha competencia da Xunta de Galicia e, bueno, pois ese transporte escolar tamén forma parte do servicio que debe prestar a Xunta de Galicia. E son moitas familias que quedan sin ese servicio, e moitos alumnos e alumnas que eu agardo que, bueno, este non sea un paso máis adiante no desmantelamento dos servizos públicos, porque, desde logo, é o que nos está facendo a Xunta de Galicia, quitando esas prestacións que, bueno, primeiro empezan a ser así de xeito moi sutil e despois pues, desaparecen totalmente. Eu creo que as familias teñen moi claro, van a pelexar por ter, porque teñen dereito a ter ese servizo, e nos, desde logo, que como Bloque Nacionalista Galego vamos a estar aí, como sempre, pedindo que a Xunta asuma as súas competencias tamén neste servizo de transporte público.
Pois agardamos novas neste sentido. E xa que estamos a falar da Xunta, hai que decir que tamén o Bloque Nacionalista Galego xa adiantábamos hai algúns días, non, que leva o Parlamento de Galicia que a TVG, a Televisión Autonómica, adquira os dereitos de emisión dos partidos do Breogán na ACB. Algo que, bueno, pois que é de lei e que agradecerían tamén moitos seguidores do Breo, non?
Bueno, é que efectivamente a Televisión de Galicia é unha televisión de servicio público, non? Xa levamos moito tempo vendo, porque neste momento parece que é unha televisión ao servicio dun partido popular, non? Aí temos os venres negros, en este caso, pois, outra vez a Xunta de Galicia deixa despolgado, deixa a Lugo fora das súas prestacións, en un tema pois que influye a moitísima xente, porque o equipo de baloncesto é moi importante para as veciñas e os veciños de Lugo. Non é novo, agora xa é unha afición que leva moitos anos aí seguindolle un equipo galego, además que está no máis alto. Creemos que deben facer todo o posible para mercar, para obter esos dereitos de retransmisión, porque claro, a xente de Lugo quere ver o seu equipo. Se non se pode desplazar, pues ten que ser un servicio público, como ten que ser a Radio Televisión Galega, a que preste a esa retransmisión. Si ten que comprar pues, esos dereitos de emisión, pues que paga, porque así te contas, os fondos públicos son para atender as demandas das persoas bueno, que son ouvintes da radio, da televisión pública neste caso. E bueno, eu agardo pues, que sea sensible e que atenda as demandas, e senón pues, é unha mostra máis do desapego do abandono a que nos hemos sometido pues, a xente de Lugo parte da Xunta de Galicia.
Tamén despois desta vaga de incendios que acabamos de pasar, aínda non rematou de todo, non, porque víamos estes días ese incendio tamén que afectaba ao municipio de Barreiros, pero que especialmente nos afectaba a Galicia e a provincia de Lugo o pasado mes de agosto, tamén dende o BNG van pedir o maior investimento na loita contra os lumes.
Bueno, efectivamente, o que aconteceu este verán, aínda que non chegou a Lugo, pero en Ourense, por exemplo, vimos cousas e máis terribles, non? Arderon moitas vivendas, ardeu moitísima superficie de monte, moitas familias pues, perderon, senón vidas, pero si bens importantes para a súa economía. Neste caso, pues, bueno, en Barreiros é o primeiro así importante neste mes de setembro, pero non quita pues, que haxa máis si a climatoloxía non cambia, non? Son moitos os gastos que supón apagar un incendio e, bueno, tamén me gustaría trasladar todos os ánimos a todas esas persoas, os brigadistas que están feridos, que están no hospital con quemaduras importantes, por desexarles unha pronta recuperación. E por eso nos creemos desde o bloque que hai que invertir en prevención, hai que formar as persoas para que teñan pues, formación técnica para apagar esos lumes e que non dependa da boa ventada e da boa vontade dos veciños e veciñas para que non, que bueno, puxeron en perigo a súa vida para cuidar de que as súas casas arderan, non? E bueno, estamos no mes de setembro, todos agardamos que non haxa máis incendios, pero bueno, o que pedimos é que se invista máis todo o ano, porque desde logo que se se gastara a metade do que se gasta en apagar os incendios en cuidar ou en dar unha ordenación forestal e planificar ben os usos do noso monte, pois eu creo que todos e todas seguiríamos ganando.
Pois dito o queda, Maite Ferreiro, responsable das áreas de cultura e turismo no Concello de Lugo, agradecemos moito, como sempre, que nos acompañas aquí neste tempo de radio, que compartimos cos nosos ointes achegándolles moitas das novas, non todas, pero sí algunhas das novas máis destacadas do Concello de Lugo nestas últimas horas. Moitísimas grazas e boa semana.
Moitas grazas, un saúdo para todos.
Graciñas.